e datës së 6/10 të 2022, si që jeni në djeni në rendin e ditës, janë përfshirë sot 15 çështje për të cilat kërkohet vendimarrja e këshillit. Nëse jeni dakord me rendin e ditës, pa humbur kohë kalojmë në çështjen e parë, e cila ka të bëjë me caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lart të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit aktualisht me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Për më shumë detaje, fjallën ja jap zotit Ridvan Hadha.
Faleminderit. Me shkresën e datës 23/11/2022, nga inspektori i lartë i drejtësisë, është dërguar këshillit lartë e depozituar kjo pranë këshillit lartë gjyqësor, në datë 24/11/2022 me numër protokolli 5135 fraksion 4 protokolli, për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit me detyrën gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës, kërkesë e cila bazohet në nenet 194 të ligjit 115 për organet e qeverisë e sistemi drejtësisë të ndryshuar dhe nenin 138 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës Shqipërisë të ndryshuar për shkelje disiplinore të bëra me vendimet si pas inspektorit lartë drejtësisë, me vendimet e dhëna nga magistratit numër 63 datë 1/11/2017, numër 112 datë 21/12/2017, numër 60/17/4/2022 dhe numër 84 datë 10/2/2022, në të cilat janë ndërmarrë veprime mos veprime që kanë bëjnë me sjelljen e magistratit që ka sjellë përfitimet pa drejta ose dëme për palët në procesin gjyqësor në kundërshtim me ligjin. Shkelje këto të si pas inspektorit lartë drejtësisë të parashikuara nga nenet 120.2 shkronja A i Kushtetutës Republikës Shqipërisë, neni 101.1 shkronja B, neni 102.1 shkronja D dhe neni 102.2 shkronja A të ligjit 96 për statusin, ka rezultuar se pas hedhjes shortit me vendimin 518 datë 1/12/2022, jam caktuar si relator i kësaj çështje. Kam bërë, jeni njohur me faktet dhe rrethanat e pretenduara, i keni në relacion. Kam bërë verifikimin paraprak lidhur me procedurën, nëse kemi sipas nenit 31 të rregullores për procedurën disiplinore të Këshillit lart gjyqësor. Nëse kemi ndonjë nga rastet e parashikuara nga neni 139 i ligjit për statusin që e bën që vendimarrja e këshillit jetë me mbylljen e procedimit disiplinor. Nuk kemi para asnjë nga rasteve të parashikuara nga neni 139 dhe dispozitat e tjera. Nuk është brenda afatit, nuk është parashkruar sipas kërkesave të nenit 117 shkelje disiplinore, pra janë pa parashkruar, janë brenda afatit 5 vjeçares. Procedimet disiplinore janë dy procedime disiplinore që kanë filluar në 27 shtator të 2017 dhe tjetri është brenda afatit, është i vitit 2022 dhe të cilat janë bashkuar, pra se kemi të bëjmë për shkeljet bëra nga i njëjti magjistrat. Gjithashtu nuk ka qenë objekt i ndonj procedimi disiplinor tjetër që të jetë përfunduar me vendim të formës prerë, nuk ka arsye tjera për të mbyllur procedimin disiplinor si ato si pas atyre të parashikuara në 134.1 shkronja Q dhe D të ligjit për statusin. Pra e ka statusin e magistratit, nuk shoqëri zotit është gjallë, nuk është kërkuar nga ndonjë procedim tjetër disiplinor. Gjithashtu nuk kemi as raporti i hetimit disiplinor, është plotësisht në përputhje me nenin 133 me dispozitat dhe nuk është nga ato që parashikon paragrafi 3 i nenit 133, pra që të jetë i paarsyetuar. Është depozituar arsyetuar dhe plotëson gjithë elementët formal. Në mbledhjen e datës 2/12/2022 nga komisioni disiplinor, pasi u dëgjua nga relatori relacioni, u vendos që ti kalimi çështjes për shqyrtim, mbledhjen plenare të këshillit lartë gjyqësor për të vlerësuar dhe të vendosur për kalimin e çështjes së anës dëgjimore për caktimin e datës dhe të orës, për shqyrtimin e kërkesës inspektorit lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit ose mbylljen e procedimit disiplinor pa caktuar seancë dëgjimore. Për sa më sipër, unë si relator i propozoj mbledhjes plenare, meqense si jemi në asnjë nga ato kushtet e parashikuara më sipër, kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë dëgjimore, e cila do zhvillohet brenda afatit një mujor dhe duhet të mbahet parasysh edhe njoftimi 15 ditor për palët sipas parashikimeve të nenit 138 ligjit. Faleminderit.
Faleminderit. Ndonjë caktim date, propozim për caktim date?
Sipas unë mendoj që data më e përshtatshme është data që 22 në ora 10. 22 dhjetor, ora 10.
Faleminderit, atëherë kalojmë votim bashkë me propozimin e kolegut, nëse ka ndonjë propozim tjetër. Nëse jo, kalojmë votim.
Ili i dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Tapira dakord.
Marcela dakord.
Pra.
Brikena dakord.
Klodiani dakord.
Naurita dakord, atëherë këshilli vendosi caktimin e datës 22 dhjetor ora 10 si datë zhvillimi seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zot aktualisht me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Kopja e këtij vendimi i njoftohet inspektoriatit të lartë drejtësisë dhe zot sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë si ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Kalojmë në projektaktin e dytë, i cili ka të bëjë me fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në gjykatën e lartë të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve për pozicionin e lirë shpallur me vendim numër 178 datë 11/5/2022. Për më shumë detaje fjalën ja jap zotit Kurushi.
Faleminderit. Të nderuar koleg, paraqesim projekt vendimin e radhës me objekt fillimin e procedimeve të përzgjedhjes për emërimin e procedurave të përzgjedhjes për emërimin në gjykatën e lartë kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve për pozicionin e lirë shpallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022 me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 178 datë 11/5/2022 është vendosur hapja procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale. Brenda afatit ligjor të përcaktuar në atë vendim kanë kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale disa kandidat nga radhët e gjyqtarëve, konkretisht për kandidat me njërë pas përfundimit të afateve për kasë kandidimit me vendimin numër 220 datë 26/2022 për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për gjyqtarën gjykatën e lartë për kandidat nga radhët e gjyqtarëve në pozicionin lirë të shpallur, këshilli filloi procedurat e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit. Pas përfundimit të procedurave të verifikimit deri më sot këshilli ka vendosur kualifikimin e katër kandidatëve konkretisht propozimi i komisionit, referuar kësaj gjendje fakti, rezulton që në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë të ketë kandiduar kandidat të kualifikuar për emrim, 4 deri në momentin që ne sot po prezantojmë projekt vendimin e radhës. Do të këto kushte, referuar vendimit numër 70/7/2022 mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në kreun 5, rregullat e përgjithshme të procedurës përgjithësisht për ngritjen e detyrës, seksioni A. Piga 24 parashikon se Këshilli jo më vonë se 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati vendos fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë si dhe cakton nëpërmjet shortit relatorin për atë procedurë. Për arsye të motivuara mbi kërkesën e çdo anëtari të komisionit, Këshilli mund të vendosë përjashtimin nga shorti. Në pikën 7 shkronja J përcaktohet, pra në pikën vendim përcaktohet se procedura përzgjedhje për ngritjen e detyrës në kupton procesin administrativ të renditjes dhe përzgjedhjes sipas rastit kandidatin ose kandidatët e renditur më lart. Sa më sipër komisioni zhvillimit karrierës ka përgatitur prek raportin pasi konkludon që janë të gjitha rrethanat e faktit dhe kushtet ligjore për të paraqitur këtë projekt vendim. për fillimin e procedurave të përsjelljes për emërimin në gjykatën e lartë datë në rast të gjyqtarëve për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin numër 178 datë 19/5/2022. Sipas këtij projekt vendimi, Këshilli duhet të caktojë relatorin për procedurën përsjellje për emërim. Lidhur me këtë, sipas projekt vendimi, komisioni ka vlerësuar që në rrethanat kur është vetëm një pozicion i lirë në fushën e drejtës penale, bazuar në vendimin e Këshillit numër 70/7/2020, ai duhet të zgjidhet me shorë ndërmjet tre antarëve të përhershëm të komisionit për zhvillimin e karrierës. Pra është një vend i lirë dhe të zgjidhet një ndërmjet të treve. Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ajo e ndjekur në raste të ngjashme, ku në një end të hidhen shiritat e letrat edhe e letrës me emrat e kandidatëve të komisionit të zhvillimit karrierës. Më pas shortit vijojmë të tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e antarëve të komisionit, cili ngarkohet si relator për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale. Struktura e vendimit të është e parashikuar dhe gjithë kolegët e kanë përpara, nëse do duhet ta lexoj edhe strukturën e vendimit. Jam OK. Mirë, faleminderit.
Përshëndetje, vendosim në enë emrat e relatorëve, zoti Klodian Kurushi. Zoti Alban Çoro. Të vazhdoj. Dhe zoti Dritan Hallunaj. Edhe me emrin për një pozicion të lirë. Emrin e relatorit. Zoti Klodian Kurushi.
Atëre, edhe në votim, projekt aktin bashkë me rezultatet e shortit.
Ili, dakord?
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord?
Ridvani, dakord.
Vira, dakord.
Qela, dakord.
Pro.
Pro, Brikina.
Klodiani, dakord.
Naroida, dakord. Atëre, Këshilli vendosi fillim në procedurave të përzgjedhjes për emërim në gjykatën e lartë të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale të shpallur me vendim numër 178 datë 19/5/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, caktimi relatorit për këtë procedurë për zgjedhje për emërimin e fushës së drejtës penale si më poshtë. Për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale, relator zoti Klodian Kurushi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projekt aktin tjetër, i cili ka të bëjë me fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti akademik 2021 për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e shpallur me vendim numër 178 datë 19/5/2022. Për më shumë detaje, fjalën e jap zonjës Sukperaj.
Faleminderit zonja kryetare. Në vijim edhe të asaj çka u relatua nga zoti Kurushi, për të mos në përsëritje, bëhet fjalë për të njëjtin pozicion, për pozicionin e shpallur në gjykatën e lartë në fushën e së drejtës penale me vendimin numër 178 datë 19/5/2022. Për këtë pozicion kanë aplikuar 8 kandidat, nga të 8 kandidatët janë verifikuar 3 kushtet ligjore të kandidimit që kanë të bëjnë me përvojën profesionale minimale, mospasjen e masës disiplinore në fuqi dhe mosqenien në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Në këto kushte, në zbatim të akteve në ligjore të miratuara nga Këshilli, rregullori jap ngritje në detyrë dhe skema e vlerësimit të gjyqtarëve, Këshilli duhet të fillojë procedurën e vlerësimit të përshpejtuar për vitin e fundit kalendarik, i cili përkon me vitin 2021. Lidhur me vendimet e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit, ato janë të cituar në relacion, u cituan edhe nga zoti Kurushi. Lidhur me bazën ligjore mbi të cilën është hartuar akti, në prelacion referohet neni 97 i ligjit, i cili parashikon institutin e vlerësimit të përshpejtuar, neni 25 i ligjit 28 të vitit 2019, i cili ka dhënë të drejtën këshillave që të miratojnë rregullat të posaçme për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve gjatë periudhës së vlerësimit kalimtar, si dhe vendimin numër 263 datë 21/11/2019, po i Këshillit, ku në nenë 22 është parashikuar se sa herë që kërkohet ngritja në detyrë ose lëvizja paralele, Këshilli bën vlerësim të përshpejtuar detyruar të gjyqtarit. Për këtë vlerësim zbatojnë rregullat e përcaktuara për vlerësimin e përshpejtuar me kërkesë me afate të përgjysmuara nga ato të parashikuara nga nenë 18 i këtij vendimi. Siç e dhe relatova, në fakt janë 8 kandidat që kanë aplikuar për këtë pozicion, por për 2 nga këta kandidat, aktualisht ka 2 vlerësime etike dhe profesionale në kuptim të regulores për ngritje në detyr. Konkretisht, për gjyqtaren zonjën Ka e cila ka kandiduar më herët për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit, rezulton se Këshilli me vendimin nr. 542 datë 23/11/2021 ka miratuar raportin e vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të gjyqtares për periudhën e vitit kalendarik 2019, njëkohësisht gjyqtarja është graduar edhe më parë për vitet 2013-2016. Në momentin e rikandidimit të gjyqtares në gjykatën e lartë, që është maji 2022, nuk kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga vlerësimi i fundit, i cili afat i cili në kuptim të 97 të ligjit për statusit. Dhe në 22 të vendimit 2663 përbën kusht për fillimin përsëri të një vlerësimi të përshpejtuar. Në këto kushte komisioni ka vlerësuar se për këtë gjyqtare ka 2 vlerësime të mëparshme të realizuara tashmë nga Këshilli dhe në përputhje me nenin 48.9 të ligjit për statusin dhe pikën 78 të vendimit nr. 70 për kriteret për kriteret e procedurat e ngritjes në detyrë, nuk është e nevojshme që të fillojmë një vlerësim të ri të gjyqtares. Po kështu, edhe për gjyqtaren Vojs cila ka kandiduar më herët për 2 pozicione të tjera në gjykatën e lartë, rezulton se Këshilli me vendimin numër 177 datë 29/4/2021 ka filluar procedurën e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2017-2019, vlerësimi i cili në kuptim të rregullores për ngritjen në detyrë do të përbëjë dhe vlerësimin e dytë të gjyqtares për efekt renditjes së saj dhe edhe për këtë pozicion në gjykatën e lartë, ndërkohë që për këtë gjyqtare vijon procedura e gradimit për periudhën 2013-2016, vlerësimi i cili përbën dhe vlerësimin e parë për efekt renditjes së kandidatëve në pozicion. Referuar kuadrit të mësipërm ligjor, komisioni propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me procedurë të përshpejtuar për 6 gjyqtarët e tjerë nga 8 gjyqtarët që kanë plotësuar 3 kriteret ligjore të kandidimit për gjykatën e lartë dhe konkretisht për gjyqtarët. Për të cilët veç gradimit është e nevojshme të realizohet vlerësimi i dytë i përshpejtuar që përkon me vitin e fundit kalendarik e me periudhën 1/1/2021-31/12/2021. Lidhur me hartimin e projekt vendimit. Në pikën e parë të projekt vendimit është parashikuar ajo çka unë relatova, pra fillimi i procedurës së përshpejtuar detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për 6 gjyqtarët që kanë aplikuar për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 178 datë 15/5/2022. Në pikën e dytë të projekt vendimit është përcaktuar caktimi relatorit dhe nëmpunësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar, proces i cili realizohet nëpërmjet shortit midis anëtarëve të komisionit të vlerësimit etik dhe zemtarisë profesionale për relatorin dhe nëpërmjet dy nëmpunësve të njësisë së vlerësimit etik dhe profesional. Si pasin e 12.2 të vendimit nr. 263. Në procedurën e shortit që të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit për secilin gjyqtar, komisioni ka vlerësuar që të përfshihen të 3 anëtarët e këtij komisioni, duke siguruar një shpërndarje të barabartë pune midis tyre 2 vlerësime për secilin anëtar, ndërsa lidhur me numrin e nëpunësve përgjegjës që do të angazhohen në këtë vlerësim, propozohet të përfshihen në short nëpunësit përgjegjëse për vlerësimin zonja Abili dhe zonja Hoxha, duke siguruar një shpërndarje të barabartë mes tyre 3 vlerësime për secilin nëpunës. Së fundmi në projekt vendim parashikohet dhe hyrja në fuqi e tij, konkretisht më njëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Opera, të rreftoj administratën të përgati për hedhjen e shortit.
Vendosim në enën e parë emrat e gjyqtarëve. Zoti dhe në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve, zonja Brikena Okperaj. Zonja Brikena Okperaj. Zonja Irena Plaku. Zonja Irena Plaku. Zonja Ylka Rupa. Zonja Ylka Rupa. Në enën e tretë vendosim emrat e nënpunësit të përgjegjës. Zonja Esmeralda Abili. Zonja Esmerilda Abili. Zonja Esmerilda Abili. Zonja Gilda Hoxha. Zonja Gilda Hoxha. Zonja Gilda Hoxha. Fillojmë me emrin e gjyqtarit. Emrin e relatorit. Zonja Ylka Rupa. Kim emrin e nënpunësit përgjegjës. Zonja Esmerilda Abili. Emrin e gjyqtarit. Emrin e relatorit. Zonja Brikena Ukperaj. Dhe emrin e nënpunësit përgjegjës. Zonja Gilda Hoxha. Zgjidhim emrin e gjyqtarit. Emrin e relatorit. Zonja Brikena Ukperaj. Emrin e nënpunësit përgjegjës. Zonja Gilda Hoxha. Emrin e gjyqtarit. Zgjidhim emrin e relatorit. Zonja Irena Plaku. Dhe në punësin përgjegjës. Zonja Esmerilda Abili. Jedi membrin e gjyqtarit. Emrin e relatorit. Zonja Irena Plaku. Dhe emrin e nënpunësit përgjegjës. Zonja Esmerilda Abili. Dhe në ngelet emri i fundit. Relator. Zonja Ylka Rupa. Dhe në punë si përgjegjës. Zonja Gilda Hoxha.
Hedhim në votim projektin së bashku me shortin. Me kryer nga administrator.
Iri dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Pasmira dakord.
Arçela dakord.
Ylka pro.
Brikena pro.
Lodjani dakord.
Rida dakord, atëherë këshilli vendosi fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti kalendarik 2021 për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e shpallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022. Caktim në relatorit dhe në punësit përgjegjës për vlerësimin për secilin gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarin zoti relator zonja Birkena Ukperaj, në punës përgjegjës për vlerësim zonja Gilda Hoxhi. Për gjyqtarin zot relator zonja Ylka Rupa, në punës përgjegjës për vlerësimin Gilda Hoxha. Për gjyqtarin relatore është zonja Irena Plaku, në punës përgjegjës për vlerësimin zonja Gilda Hoxha. Për gjyqtarin zot relator zonja Birkena Ukperaj dhe në punës përgjegjës për vlerësimin Gilda Hoxha. Për gjyqtarin zot relator zonja Ylka Rupi, në punë se përgjese për vlerësimin zonja Gilda, më fal, Esmerilda Habili. Për gjyqtarin zonja relator zonja Irena Plaku, në punë se përgjese për vlerësimin zonja Esmerilda Habili. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë e ka marrë edhe një herë për gjyqtarin. Po, dakord, edhe një herë përsërisim për gjyqtarin zot relator është zonja Irena Plaku dhe në punë se përgjese Gilda, më fal, Esmerilda Habili e kam shkruar.
Konfirmat.
Kalojmë te projektakti i radhës, i cili ka të bëjë me hedhjen e shortit edhe në këtë rast. Për një ndryshim për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit të programit të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për ndihmësat ligjor viti akademik 2022-2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Për më shumë detaje fjalën e jap zonjës Katmira Lule.
Faleminderit me cilësi në relatorës. Atëherë, me cilësinë e relatorës parashtroj paralelës plenare nevojën për ndryshim në vendimin 213 datë 16/6/2022 për fillimin e procedurës verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për ndihmës ligjor të vitit akademik 2022-2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor për të mundësuar caktimin e relatorit në mbledhjen plenare nëpërmjet hedhjes së shortit për kandidatë për cilën duhet filloj procedura verifikimit konkretisht si më poshtë. Këshilli Gjyqësor mbështetur në dispozitat 147A.1 shkronja D të Kushtetutës është organi përgjegjës jo vetëm për përcaktimin e numrit të ndihmësave dhe këshilltarëve, por edhe për verifikimin e kandidatëve që kualifikohen për të marrë pjesë në provimin e pranimit ashtu dhe për emërimin e tyre si nënpunës civil gjyqësor. Në zbatim të këtyre detyrimeve, Këshilli Lartë Gjyqësor me vendimin 41 datë 31/2022 ka përcaktuar numrin e kandidatëve që do të pranojnë provimin e formimit fillestar pranë shkollës magjistraturës për vitin akademik 2022-2023, ku ka përcaktuar pikën 1 shkronja B dhe numrin e ndihmësve ligjor që do të pranojnë formimin fillestar pranë shkollës magjistraturës pas përfundimit me sukses të provimit pranimit në masën 10 kandidatë. Ndërkohë me vendimin 125 datë 4/4/2022 për miratimin e listave emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë shkollës magjistraturës për vitin akademik 2022-2023 për ndihmës ligjore, Këshilli Ka miratuar listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret e pranimit për formimin fillestar pranë shkollës magjistraturës. Në total 3 kandidat për ndihmës ligjore. Në zbatim të kreut 6, seksionit A, pikat 6.1.62 të vendimit 424, nga 12.10.2020 për procedurën e verifikimit kushteve dhe kriteve ligjore të rekrutimit kandidatit për kancelar, këshilltar ose ndihmës, është vendi që këshilli të caktojë regatorin për katës, përzdojë një me vendimin 213, datë 16.6.2021 për fillimin e procedurës verifikimit kandidatëve fitues të provimin e pranimit në programin fillestar të shkollës magjistraturës për këshilltar dhe ndihmës, viti akademik 2022-2023. Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit për formimin fillestar për ndihmësit ligjor, duke përcaktuar delegatorët për katës për 3 kandidatët parë. Me vendimin nga ana tjetër, me vendimin 264/2022-shit 15/7 për një shtesë në vendimin 125 të Këshillit Lart Gjyqësor, Këshilli pasi ka konstatuar që disa kandidatë plotësojnë kriteret ligjore, ka vendosur që në lidhjen e parë të pikës parë të vendimit të Këshillit Lart Gjyqësor numër 125 datë 15/7/2021, të shtohen edhe 4 kandidatë tjerë, ndër këta dhe zonja. Ky vendim është njoftuar shkollës magjistraturës me shkresën 4015 fraksion 2 datë 18/7/2022. Në përgjigje kësaj shkrese, shkolla magjistraturës me shkresën 848 protokolli datë 12/10/2022 ka njoftuar se Këshilli Drejtues i shkollës me vendimin 32 datë 27/9/2022 miratoi zonjën rezultatet përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor Psikologjik të provimit pranimit për vitin akademik 2022-2023. Bashkëfillues së shkresës shkolla ka dërguar etapën e përkatëse. Me shkresën 850 datë 12/10/2022, shkolla magjistraturës ka njoftuar se kandidatet e tjerë zonja kanë paraqitur kërkesë për heqje dorë për vijimin e studimeve për profilin e ndihmësit ligjor. Për këto persona nuk ka filluar verifikimin fare në këshill sepse kanë hequr dorë pa sjell dokumentacionin dhe plotësuar deklarimet në këshill. Për këtë arsye, Komisioni Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit ka propozuar miratim projekt vendimi për një shtesë në vendimin 213 datë 16/6/2022 për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatit fitues në provimin e pranimit të programit e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për ndihmësit ligjor viti akademik 2022-2023 të Këshillit për të mundësuar caktimin e relatorit nëpërmjet hedhjes së shortit për kandidatin për cilën fillon procedura e verifikimit sipas pikës 1 të projekt vendimit. Për sa i përket procedurës së shortit, propozojmë të ndiqen të njëjtat rregulla të ndjekura më parë. Atëre, struktura e projekt vendimit është në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet se pas ndarjes 3 të pikës 2 të vendimit Këshillit Lart Gjyqësor 213 datë 16/6/2022 për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues të provimit të pranimit të programit të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për ndihmësit ligjor viti akademik 2022-2023 shtohet ndarja 4 si më poshtë. Për zonjën relator do të ketë personi që zgjidhet në shoft. Në pikën 2 përcaktohet detyrimi i njoftimit kandidatës sipas pikës 64 të vendimit 424 datë 12/10/2020 Këshillit Lart Gjyqësor. Në fund parashikohet hyrja e tij në fuqi në mënyrë të menjëhershme dhe që botohet faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë hedhim shortin.
Vendosim në emrat e relatorëve, zonja Fatmira Luli. Zonja Marcella Sheu.
Në fakt, nga ana komisionit, kemi një propozim nëse pranohet nga këshilli, duke marë parasysh nga ngarkesën që ka zonja Marcella Sheu, jo vetëm që është përfshirë në shortin e kandidatëve në verifikim, por edhe në grupin e punës të hartës gjyqësore. Atëre, ne si komision vime propozimin që relator të jetë zonja Fatmira Luli, në kushte që unë në cilësin e kryetares nuk mund të marë në shqyrtim akte individuale. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord, Fatmira.
Dakord.
Pra. Pra, Brikina.
Dakord në propozim.
Dakord.
Atëherë, Këshilli vendosi pas në ndarjes 3.2 të vendimit të Këshillit të lartë gjyqësor numër 213 datë 16/6/2022 për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit të programit të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës për ndihmës ligjor viti akademik 2022-2023 shtohet në ndarja 4 si më poshtë. Për zonjën relatore është zonja Fatmira Luli. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet kandidatës zonjës. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti i radhës, i cili ka të bëjë me shqyrtimin e prevendimit lidhur me kualifikimin e kandidatit zotit dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendim numër 178 datë 11/5/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për më shumë detaje fjalën e jep zotit Kurushi. Ndjes, kalojmë tek projektakti që citova është një projektakti cili duhet të shqyrtohet nga ana e Këshillit me dyert të mbyllura, kështu që kalojmë te projektakti që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të pasurisë figurës për zonjën përgatitur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Buxhetit. Relatore do jetë zonja Fatmira.
Faleminderit. Me cilësinë e relatorës parashtoj për ambledhjes relacionin me gjendjen e faktit dhe ligjit zbatushëm kur fshihen dhe përmbledhja e gjitha veprimeve të kryera nga komisioni për kandidatin fituese për ndihmëse ligjore në provimin e pranimit të programit formimit fillestar viti akademik 2022-2023 të zonjës. Zonja është kandidate për programin e formimit fillestar në shkollën e magjistraturës, profilin ndihmës ligjor dhe zhvlerësuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në bazë të vendimit 125 datë 4/4/2022 se i plotëson kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin fillestar pranë shkollës magjistraturës viti akademik 2022-2023, profili ndihmës ligjor sipas nenit 34.6, nenit 53.4, nenit 55 të ligjit 98/2016. Si dhe kreun 5 të vendimit 424 datë 12/10/2020 të Këshillit. Kandidatja ka marrë pjesë në provimin organizuar dhe është përfshirë nga shkolla në listën e renditjes kandidatëve fitues në programin e formimit fillestar për ndihmës ligjore viti akademik 2022-2023. Në funksion të verifikimit të kohë pasurisë dhe figurës, duke qenë se kjo procedurë ishte ndërvarur nga raportimet dhe informacionet e subjekteve publike dhe private, që sipas ligjit duhet i dërgojnë Këshillit sipas vendimit 213 datë 16/6/2020. U vendosë fillimi procedurës verifikimit të kandidatëve për programin e formimit fillestar pranë shkollës magjistraturës, profili këshilltar ligjor dhe ndihmës, viti akademik 2022-2023, duke caktuar edhe relatorin për çdo procedurë verifikimi për secilin kandidat. Për ndihmësen ligjore zonjën u caktuar relatore zonja Fatmira Luli. Në datë 16/6/2022, në respektim të detyrimeve të seksionit kreu 6, seksionit A, vendimit 424-2020, në rrugë elektronike u njoftua për fillimin e procedurës verifikimit pasurisë dhe figurës, caktimin e relatorës në këtë procedurë, të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorës duke caktuar ose të çdo antari tjetër të Këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Po ashtu kandidati u njoftua edhe për detyrimin për plotësimin e formularit deklarues për adresën postare, adresën elektronike, kontaktin telefonik, qëllimet e procedurës verifikimi ndaj saj, formular ky që ishte bashkangjitur njoftimi. Brënda fatit ajo depozitoi regullisht formularin deklarues për adresën postare, adresën elektronike, kontaktin për qëllimet e procedurës verifikimit dhe nuk parashtroi asnjë ankesë lidhur me relatorin ose antar tjetër të Këshillit. Në datë 26 bazuar 2022 bazuar në pikat 65 dhe 66, kandidatja zonja në rrugë elektronike u dërguan formular dhe autorizimet përkatëse që duhet plotësoheshin në kuadrin e verifikimit kësaj procedure. Datë 29/6 u njoftua inspektoriati i lartë i deklarimit, pasurive dhe konfliktit për listën e kandidatëve për programin e formimit fillestar për cilën do të kryej deklarimin e pasurisë dhe brenda këtij afati drejtor kandidat depozitoi formular përkatës dhe autorizimet përkatëse për ILDKPKI. Gjatë procedurës verifikimi datë 16/6/2022, bazuar në pikën 67 B seksioni B kreu 6 i vendimit 424 Përmes shkresave të veçanta, kërkoj informacion dhe raportim institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe figurës. Institucionet për verifikimi kanë përcjellë këshillit të lartë gjyqësor informacionet dhe raportimet në kohë të ndryshme. Ndërkohë që nga ana regulatorës po kryeshin këto procedura verifikimi, me shkresën 850, shkolla magistraturës ka informuar këshillin se zonja me kërkesë të saj depozituar me numër 814 datë 28/9/2022 drejtuar shkollës magistraturës për heqje në dorë nga e drejta për të ndjekur programin e formimit fitestar, duke dhënë dhe shkakun e kësaj dorëheqje për arsye se qëllimi i saj është të jetë pjesë e magjistratëve në profilin gjyqtar dhe prokuror. Atëherë, sipas pikës 1 të kreut parë të vendimit 424/2020, parashikohet se qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi e rregullave të thellësishme mbi procedurat e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit kandidatëve për kancelar, shqiptar gjyqësor në gjykatën e lartë dhe për ndihmës ligjor në gjykatën e apelit, si dhe pasurisë dhe të figurës në funksion të realizimit të procesit të rregullt ligjor. Në pikën 2, ky vendim përcakton procedurat e verifikimit dhe për kandidatin fitues për provimin e pranimit fitestar në shkollën e magjistraturës për profilin ndihmës ligjor. Neni 29 rregullore të brendshme të shkollës magjistraturës parashikon se kandidatët për këshilltar dhe ndihmës ligjor për pozicionet e avokaturës shtetur, avokaturës shtetit të shpallur fitues në shpuajnë marrëveshjen e regjistrimit, e cila parashikon të drejtat dhe përgjegjësitë e kandidatit për gjatë programit të formimit fitestar. Pas në shkrimit të kësaj marrëveshje, kandidati për magjistrat, kandidati për ndihmës ligjor, për pozicionin e avokatorit në shtetit, konsiderohet i regjistruar në shkollën e magjistraturës në bazë të ligjit 115/2016. Refuzimi për nënshkrim në marrëveshjes regjistrimit sjell si pasoj heqje nga lista të fituesit, humbje së drejtës për të filluar dhe ndjekur programin e formimit fitestar për shkollën e magjistraturës. Në këtë rast, këshilli drejtues raporton pranë këshillit të lartë gjyqësor KLP-s dhe avokaturës sipas rastit për situatën e krijuar. Neni 95 i Kodit të Procedurës Administrative parashikon pamundësia në objekt apo qëllim, sipas një neni organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen kur objekti për cilën ishte nisur procedura nga qëllimi i tij është bërë i pamundur. Nga interpretimi i dispozitave ligjore similar, detyqarse organi publik i cili zhvillon procedurën detyrohet të deklaroj përfundimin e saj në rastin kur konstaton ekzistencën e njërit prej rasteve parashikuar në neni 95 të Kodit të Procedurës Administrative. Në këtë dispozit, përmenden terma ligjor të përgjithshëm dhe të papërcaktuar, siç janë pamundësia, objekti dhe qëllimi për të cilat, duke u aplikuar në raste konkrete, qartësohen dhe përcaktohen vendimarrjen e organit publik në lidhje me vazhdimsinë e procedurave të filluara kryesisht nga ana e tij. Nga ana tjetër, duket qartë se interpretimi dhe qëllimi i procedurës bëhet i pamundur në rastin kur kryeja e një veprimi administrativ ka humbur aktualitetin për shkak të ndryshimit të rrethanave të cilat mund të jenë faktike ose ligjore. Me e qëndor nga zonja nga e drejta për ndjekur programin e formimit fitestar, ka sillë si pasoj rënjën e shkakut për cilin kjo procedur ka filluar dhe për këtë arsye vlerësohet si qëllimi i saj nuk ekziston më. Zonja Gjoni nuk ka më statusin e kandidatit fitues, status shkak të cilit kishte filluar nga ana e këshillit procedura administrative e verifikimit pasurisë dhe figurës. Për pasoj, qëllimi i këtij procedimi është bërë i pamundur, çka ka pasur përfundimin e saj pa vendim përfundimtar. Deklarimi i përfunduar i procedurës nuk zgjidh themelin e çështjes fakti, i cili nuk e pengon fillimin kryesisht të procedurës nëse me kërkesë palës interesuar në kuadër të një procedure tjetër me objekt dhe qëllim të përcaktuar në ligj. Sa më lart vlerësohet se procedura e vlerësimit ndaj zonjës duhet deklaruar të përfunduar për arsye se zonja Gjoni nuk gëzon në statusin e kandidatit fitues, si dhe arsye mbi bazën e cilës ka filluar procedura administrative e verifikimit të pasurisë dhe figurës nga ana e këshillit. Duke vlerësuar të plot procedurën e verifikimit dhe figurës për kandidatën ndihmëse ligjore, relatorja në përputhje me kërkesat dhe vendimin që mori Komisioni Planifikimit Strategjik dhe Administrimit dhe Buxhetit të parashtron, Komisioni vendosi kalim në çështjes për shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur këtij fundit për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit për zonjën. Dhe projekt vendimi parashikon pikën parë deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar procedurës verifikimit të zonjës të fituar filluar me vendimin 213 datë 6/6/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për shkak të humbjes së statusit të kandidatës fitues për ndihmëse ligjore në programin e formimit fitestar viti akademik 2022-2023. Një kopje e vendimit të arsyftuar të njoftohet sipas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016 duke cituar dhe titullin Dhe pika 3 kundër të vendimit mund bëhet ankim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë, gjysor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë, nëse nuk keni diskutime dhe debate, kalojmë në votimin e projektakti sipas propozimit të cilën nga relatoria.
Ini je dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Kasmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro. Prikena pro.
Lutjani dakord.
Naurita dakord, atëherë këshilli vendosi deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës së zonjës filluar me vendim numër 213 datë 16/6/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor për shkak të humbjes së statusit të kandidatës fitues për ndihmëse ligjore në programin e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës vite akademik 2022-2023. Kopje e vendimit të arsyetuar të njoftohet sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e komunikimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Atëherë kalojmë tek projektakti i radhës, i cili ka të bëjë me ndryshimin e listën e gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor numër 252 datë 7/7/2022, për më shumë detaje fjalën e zonjës Superaj.
Faleminderit zonja kryetare. Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 33 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ka përcaktuar gjykatat e shkallës së parë, pranë të cilëve kandidatët për gjyqtar në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës do të kryejnë praktikën profesionale. Gjithashtu këshilli ka përcaktuar dhe përditësuar trupën e gjyqtarëve magjistrat udhëheqës, të cilët do të ndjekin mentorimin e kandidatëve për gjyqtar. Ndërkohë, vendimi i këshillit për caktimin e gjyqtarëve udhëheqës ka pësuar disa ndryshime, konkretisht me vendimin numër 357 datë 27/7/2022 është zëvendësuar gjyqtari i udhëheqës zoti Bedriqori me gjyqtarin i udhëheqës zoti Gerti Hoxha. Me vendimin numër 370 datës 13/9/2022 është zëvendësuar gjyqtari i udhëheqës zoti Emiliano Rulli me gjyqtarët i udhëheqës zoti Bezat Karçkini, zonjën Elvana Çeçolli dhe zonjën Elda Vrioni, dhe së fundi me vendimin 415 datës 10/10/2022 është zëvendësuar gjyqtari zoti Artan Gjermeni me gjyqtarët i udhëheqës zonjën Vjollca Spahiu dhe zonjën Regina Merlika. Në vijim, rezulton se një nga gjyqtarët udhëheqës pjesë e listës e caktuar për mentorim në sesionin e 2 dhe të 3 katër mujor, zonja Teuta Hoxha, është shkarkuar me vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, çka ka sjellë pezullimin e saj nga detyra e gjyqtarit. Në këto kushte është detyrë këshillit që të bëjë zvendësimin në mentorim të këtij magjistrati udhëheqës. Ky zvendësim duhet të bëhet për të dy sesionet katërmujore që i përkasin praktikës profesionale për muajt nëntor 2022, shkurt 2023 dhe mars 2023, qershor 2023, sigurisht për periudhën që ka mbetur nga sesioni 2 katërmujor. Në caktimin e gjyqtarëve, pranë të cilëve do të kryejnë stazhin profesional kandidatët caktuar më herët pranë gjyqtarës Dota Hoxha, komisioni propozon zvendësimin me gjyqtarin Brunilda Kadi në sesionin e 2 dhe gjyqtarin Manuela Xhaxho në sesionin e 3, duke konsideruar faktin se të dy gjyqtarët janë pjesë e trupës së magjistratëve udhëheqës të miratuar me vendim të këshillit, ushtrojnë funksionin në seksionin civil të gjyqtarë të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe nuk rezulton të jenë caktuar më herët nga këshilli i gjyqtarëve udhëheqës për ndonjë kandidat për magjistrat gjatë sesionit të dytë dhe sesionit të tretë të vitit akademik 2022-2023. Për këtë arsye, komisioni propozon se ka vend për zvendësimin e gjyqtarit udhëheqës zonjës Teuta Hoxha me zonjën Brunilda Kadi, gjyqtare në sesionin civil të gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë, e cila në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës do të mbikëqyr praktikën profesionale të kandidatit për magjistrat zotit Entiliano Spahiu në sesionin e 2 katërmujor dhe gjyqtarin Manuela Xhaxho në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatit për magjistrat zotit Renis Sheshi për sesionin e 3 katërmujor mars 2023 qershor 2023. Në pikën e parë të projekt vendimit është parashikuar ky pikërisht ky ndryshim që unë relatova më sipër, në pikën e dytë është parashikuar njoftimi i shkollës, gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe gjyqtarëve respektiv, zonjës Hoxha, zonjës Kati dhe zonjës Xhaxho. Së fundi parashikohet momenti hyrjes në fuqi, me njëherë dhe votimi i tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zonja Brekena. Atëherë Nëse nuk kemi diskutim nga kolegët, kalojmë në miratimin e projektakti si pas propozimit të ardhur.
Eli dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Kasmira dakord.
Arçela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Lutjani dakord.
Naurida dakord, atëherë këshilli vendosit ndryshimin pjesërisht të listës së gjyqtarëve udhëheqës së caktuar me vendimin e këshillit lartë gjyqësor numër 252 datë 7/7/2022, gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës magjistraturës vite akademik 2022-2023, duke zëvendësuar gjyqtaren udhëheqës zonjën Teuta Hoxha me gjyqtarin udhëheqës zonjën Brunilda Kadi në sesionin e dytë katërmujori nëntor 2022 shkurt 2023 dhe gjyqtarin udhëheqës zonja Manjola Xhaxha në sesionin e tretë katërmujor mars 2023 qershor 2023. Ky vendim i njoftohet shkollës magjistraturës, gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe gjyqtarëve zonjës Teuta Hoxha, Brunilda Kadi dhe zonja Manjola Xhaxha. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Gjyqësor. Në kaq kemi mbyll çështjet për të cilat janë publike. Vijojmë sipas rendit me çështjet e tjera që do zhvillohen në dy herë të mbyllura.